Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji prenećemo vam nekoliko informacija iz sveta. Zapravo, za početak predstavit ćemo vam jednu mladu pevačicu. To je sopran sa Trinidada, Janine Debicque, koja je upravo objavila svoj prvi kompakt disk sa ansamblom Concerto Keln, a za diskografsku kuću Berlin Classics. Kompakt disk nosi naslov Ogledala i pod tim je sadržan koncept istih likova ili opera iz pera različitih baroknih kompozitora. Janine Debicque kao da se specijalizovala za baroknu muziku koju je izvodila i na londonskom festivalu Proms pre 4 godine.
Rejoice, 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 rej
Janine de Bic je otpevala ariju iz oratorijuma Mesija Georga Friedricha Händla. Pratio je orkestar Čineke, to bi trebalo da znači bog na jeziku naroda Igbo u Nigeriji, jer se ovaj britanski orkestar sastoji pretežno od muzičara afričkog i azijskog porekla. A kolega ove pevačice, takođe mlad i takođe crn, američki basbariton Davon Tynes, pokušava da osmisli vokalne recitale na jedan neuobičajen način, spajajući potpuno različite epohe i žanrove, od Bachovih kantata preko crnačke duhovne muzike do savremenih ostvarenja. Tynes je inače član Michiganske opere iz Detroita, gde će narednog proleća tumačiti naslovnu ulogu u operi Antonija Davisa Život i vreme Malcolma X. Ovaj mladi pevač zapravo želi da ukine stereotip vokalnog recitala kojem su ga učili na Juilliardu, a to je obrazac sa nekoliko italijanskih arija gde biste pokazali sve svoje sposobnosti, potom nemački lid i na kraju bilo bi dozvoljeno nešto zabavno. Kaže da je već milion puta čuo takvu vrstu recitala i uvek bi na kraju u tom zabavnom delu izgledalo da je pevač iznenada oživeo. Zašto se to ne bi događalo tokom celog koncerta, zapitao se Tynes. On nije želeo da ide tim utabanim putevima na koje mnogi pevači u usponu pristaju, možda zato što je naučen da preispituje stvari s obzirom da je završio i prvi stepen sociologije na Harvardu, te radio u oblasti umetničke administracije. On sam piše i svoje koncertne programe, a ove jeseni je osmislio recital pod nazivom Misa, gde je spojio različite numere po principu latinske liturgije. Kaže da voli strukture, a u taj ritualni poredak mise je uneo i ono što je sam doživeo. Tynes je postao internacionalno poznat kad ga je reditelj Peter Sellers 2016. angažovao za kamernu operu Kaje Sarijaho pod naslovom Samo zvuk ostaje. A rođen je inače u Virginiji. Zanimljivo je da je učio i violinu i bio koncertmajstor u školskim orkestrima. Prvo muzičko delo koje je na njega ostavilo snažan utisak bilo je posvećenje proleća Igora Stravinskog. Ti talasi zvuka koji se kreću kroz orkestar, kako kaže. I upravo je u operskoj muzici Stravinskog debitovao dok je bio na Harvardu još, dakle u studentskoj produkciji Života razvratnika. Po završetku školovanja primetio ga je prvoslavni dirigent Lorin Mazel i pozvao na svoj letnji operski festival. Potom je stigao poziv od Sellersa, a onda su usledili angažmani u Amsterdamu, Helsinkiju, Parizu, Madridu, Njujorku. Tynes, pored snažnog glasa, pogodnog za sve vrste muzičkog izraza i žanra, posjeduje i impozantnu fizičku pojavu s obzirom na neobičnu visinu i uz sve to angažovanu društvenu svest. Mnogi njegovi projekti vezani su za crnačku američku istoriju. Slušamo ga kako uz pratnju Adama Nilsena peva duhovnu pesmu Give Me Jesus u obradi Mozesa Hogana.
Jesus. Dark midnight was my cry. Dark midnight was my cry. Dark midnight was my cry. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. Nobody but Jesus. You may have all this world. Give me Jesus. Nobody but Jesus.
Zar nije potresno, pevao Davon Tynes. Dakle, ovaj mladi pevač preispituje formu vokalnog recitala, a kao što on to radi, neki drugi smatraju da se ciklusi pesama Franca Schuberta moraju izvoditi na novi način, jer kompozitor ih nije pisao za formalne nastupe muzičara u smokinzima, već za neobavezne večeri ispunjene salonskim igrama, šaradama, javnim čitanjima, muzikom, alkoholom i ostalim nevinim zadovoljstvima uz vatru kamina. Postoji anegdota da je jedne takve večeri Schubert krišom uzeo od jednog uzbuđenog prijatelja pesničku zbirku samo da bi je ujutru vratio s pola pesama obrađenih u muzici. Pa ni njegovi ciklusi se nisu izvodili u celini kao danas. Više je to bilo u stilu hajde otpevaj onu gde se on davi ili hajde onu gde ona nije zainteresovana. Pitanje koje je u članku za londonski Guardian postavio Thomas Guthrie, umetnički direktor trupe Muzika i pozorište za sve, pred njihov sinoćni nastup u Londonu, bilo je kako da te muzičke bisere kao što su Schubertove pesme učinimo još pristupačnijim i svežijim. I to ne u smislu neke isforsirane interpretacije, već onoga što su one bile, pričanje priče, među prijateljima, uz poneko piće. Kako da obnovimo taj duh? Schubert je također imao običaj da prati svoje pevače i na gitari, a neki od slušalaca bi poneli svoje instrumente, violončelo, violinu, zviždaljku i svako bi improvizovao kako zna i ume. Slično pokušava Guthrie sa svojom trupom. Jednom su ga dok je pevao pustili i da svira violinu. Čak su uveli i lutka, što daje posebnu dimenziju jer se publika potpuno identifikuje s njim. Lutke su apsolutno magične, smatra Guthrie. U svakom slučaju, izvođenje bi trebalo da bude što spontanije i svaki put drugačije, u skladu sa prostorom i vrstom publike. Možda bude i alkohola i viceva, što da ne.
Thank you. Ich hab mich gedacht.
Thomas Guthrie je otpevao pesmu Laku noć iz ciklusa Zimsko putovanje Franca Schuberta. Na jednom istorijskom klaviru pratio ga je Daniel Greenwood. Poštovani slušaoci, uskoro nas očekuje naša redovna sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere, a njen generalni direktor Peter Gelb u velikom intervju za magazin New York pre nekoliko dana otkriva da su veliki problemi koji prate rukovođenje ovom operskom kućom samo postali još veći tokom pandemije. Novinar ga je krajem septembra opisao kako u crnom Armani odelu stoji naslonjen na ogradu na šestom spratu Meta, prvi put posle 16 meseci i ošamućeno gleda dole dok se publika okuplja za svečano otvaranje, jedan od najglamuroznijih i svetih događaja u kulturnom životu grada. Nije se desio sve od 2019. Tokom svih ovih proteklih meseci scenska mašinerija je počela da rđa, da se lomi i raspada. 1000 radnika je moralo da bude otpušteno, a muzički ansambl nije primao platu. To vreme propadanja koštalo je Met 150 miliona dolara, a problemi se samo nagomilavaju, jer publika je vremešna, donatori sve stariji i malobrojniji, finansijski plan sve bleđi, a sama umetnička forma sve više zastrašujuća. U svojoj istoriji dugoj 138 godina ova institucija nikad nije bila ugroženija. Posle zatvaranja 70-godišnje New York City opere 2013. da li bi se isto moglo desiti i Metu? Ali nije bio trenutak da se o tome misli na svečanom otvaranju ispod raskošnih lustera od austrijskog kristala, na širokim stepenicama sa debelim crvenim plišanim stazama, ispod Šagalovih murala visokih 10 metara uz zvanice u svečanim toaletama i smokinzima. Tom prilikom je inače premijerno izvedena opera Vatra u mojim kostima Terensa Blancharda, prvo delo jednog afroamerikanca na sceni Meta. Da bismo shvatili šta znači voditi ovakvu jednu opersku kuću, pomoći će nam brojevi. Dok velike evropske kuće imaju oko 2000 sedišta, u Metu ih je 3800, zaposlenih ima 3000, troškovi su 2019. iznosili 312 miliona dolara, dok je zarada bila 311 miliona. Polovina zavisi od dobre volje filantropa. Također, za razliku od evropskih opera, Met ne prima državne subvencije. Mnogi smatraju da je Peter Gelb pravi čovek na pravom mestu i ne bez razloga ostaće tu sve do 2027. Jer kada je pre 16 godina došao na čelo ove kuće, preduzeo je sve što je mogao da je konsoliduje. Njegova ideja su i direktni prenosi opera po bioskopima, što su mnogi smatrali za ludost, pitajući se ko bi uopšte poželeo da ide u bioskop da gleda operu. Mi možemo da dodamo da su samo u Beogradu, bez obzira na prilično visoku cenu, ove predstave uvek bile pune. Gelb je obnovio i repertoar i upustio se u neke smele poduhvate, jer smatra da je najrizičnije kad ne preuzimate nikakav rizik. Seća se postavke opere Smrt Klinkhofera Johna Adamsa, koja se bavi izraelsko-palestinskim odnosima, posle koje mu je izgledalo da je svaki Jevrejin u Njujorku spreman da ga ubije, da će rabini navaliti u njegovu kancelariju, a da će bar jedan sedeti ispred Lincoln centra i uzvikivati kako je Met Auschwitz. Gelb nije omiljen ni u sopstvenom kolektivu, zameraju mu da je hladan, nadmen, da ima pogrešnu politiku. Pa ipak i oni koji su otišli ljuti vraćaju se. Zato što im nedostaje ovaj posao i sva uzbuđenja koja uz to idu, smatra Gelb, braneći se i da je učinio samo ono što je bilo potrebno da bi Metropolitan uopšte živeo. Ipak svi se slažu u jednom. Njegov posao, koji je i u normalnim okolnostima krajnje komplikovan, sada je teži nego ikada. Tu je još jedan zanimljivi aspekt. Ovu opersku kuću je stvorio i održavao je u životu veliki novac, dok današnji bogataši ne pokazuju nikakvo interesovanje za operu, a najčešće ne pate ni od filantropije ili jednostavno nemaju vremena. Opera zahteva posvećenost, ko bi sedeo nekoliko sati i slušao je. A neko može da postavi pitanje ko bi u današnjem svetu sa toliko globalnih problema uložio i jedan cent kako bi nekakve dive koje pevaju na čudnim jezicima paradirale u rokoko ambijentu na zadovoljstvo malobrojnih pripadnika vladajuće klase. Gelb uzvraća da tu pre svega postoji ekonomski interes, jer je Metropolitan ogromni pokretač poslovanja za ceo grad. i pošto za sebe slikovito kaže da nosi nekoliko šešira, koji je onaj mađioničarski iz kojeg će izvući čarobnog zeca za preživljavanje? Gelb odgovara, producentski šešir, jer smatra da program treba da bude još obimniji i smeliji, te da nudi nova iskustva publici po poznatom principu, da biste zaradili, morate i da uložite.
Elegante como el padrón mío, un catálogo buen hecho, patio, observate, metete con me, observate, metete con me. In Italia 640, in Germania 231, cento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, su già 1003, ma con queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, marchesine principesse, che fanno ogni donna in grado, ogni forma di ogni età, ogni forma di ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231, cento in Francia, in Turchia, 91, quel che fa
cottura dei matti, la festa dei matti, la festa, ma per me cominciate o non ha cominciato, non ha. Che piacere sarà. Vieni, vieni, carino, godiamo, che facciamo e vogliamo e sogniamo. Vieni, vieni, carino, godiamo, che piacere che sarà. Sarà. Che sarà.
Bio je ovo snimak sa scene Metropolitan opere, naravno odlomak opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ansamblu Metropolitena dirigovao je Richard Boning. I pošto smo oslušali ovu poznatu muziku, evo rezultata najnovijih medicinskih istraživanja na Univerzitetu u Torontu, koja kažu da ponavljano slušanje omiljene muzike ima ogromnu dobrobit za mozak onih koji su u početnoj fazi Alzheimerove bolesti. To jednostavno podstiče njihovo sećanje. Bilo je 14 učesnika u ispitivanju, od toga šestoro muzičara koji su jedan sat dnevno tokom tri nedelje slušali muziku koja im je nešto značila u životu i koju su dobro znali, kao i novu muziku. Istraživači su primetili da slušanje nepoznatih numera pokazuje aktivnost mozga uglavnom u auditivnom delu korteksa. S druge strane, ako bi osoba slušala muziku koja za nju ima posebno značenje, na primjer pesmu za prvi ples na sopstvenom venčanju, postojala je značajno više aktivacija u duboko kodiranoj mreži čelnog dela korteksa, što je jasan znak kognitivnog angažovanja. Ovi preliminarni, ali ohrabrujući rezultati pokazuju napredak u moždanoj integrisanosti, što otvara dalja vrata za istraživanje i muzičku terapiju za dementne pacijente, bilo da su muzičari ili ne. U svakom slučaju, taj individualni pristup, gde bi bolesnici bili lečeni kod kuće slušajući muziku, ima dalekosežne posledice na njihov mozak. Bilo da ste muzičar celog života, bilo da nikada niste svirali ni jedan instrument, muzika je ključ za vašu memoriju. Stalno slušajte muziku koju volite, koja vam nešto znači. To je gimnastika za vaš mozak, poručuju istraživači.
Thank you.
Juče je u Muzeju savremene istorije Rusije otvorena izložba posvećena 300-godišnjici Moskovskog sinodalnog hora, koji nam je upravo otpevao 81. psalam Ustani Bože Pavela Česnokova pod upravom Alekseja Puzakova. Pre tri veka Rusija je postala imperija. Naime, 11. oktobra 1721. Senat je caru priznao titulu oca domovine i sve ruskog imperatora. Bilo je to na dan kazanjske ikone Majke Božje, koji se od tada naziva Danom narodnog jedinstva, a ukazom imperatora patrijaršijski hor postao je sinodalni. Izložba daje duboki uvid u istoriju hora, jer su za ovu priliku sabrani predmeti i dokumenti iz više od 15 ruskih muzeja i arhiva. Tako se, na primjer, u prvoj sali, koja je koncentrisana na period od 14. do 16. veka, mogu vidjeti prve slike hora. Potom se upoznajemo sa kompozitorima koji su s njim sarađivali i konačno u posljednjoj sali skreće se pažnja na stvaralački uzlet hora u novije vreme i turneje u preko 60 zemalja sveta. Saznajemo i da je do 1589. sinodalni hor bio zapravo ansambl kijevskih, vladimirskih i moskovskih mitropolita. U 15. veku katedra ruskih mitropolita premeštena je iz Vladimira u Moskvu, a glavno mesto služenja pevača bio je Uspenski sabor u Moskovskom Kremlju. U početku su u horu učestvovali samo muškarci. Hor je u 17. veku među prvima ovladao linijskim notnim sistemom koji je došao sa zapada i shodno tome pevanjem u različitim partovima, odnosno glasovima. Danas ansambl ima 80 pevača, a pored učešća u svečanim bogosluženjima priređuje i koncerte, ponekad sa svojim glavnim partnerom, horom Sikstinske kapele iz Vatikana. 25. novembra sinodalni hor će nastupiti u najvažnijoj moskovskoj dvorani Zarjadje povodom 800-godišnjice Aleksandra Nevskog. Biće izvedena istoimena kantata Sergeja Prokofjeva. Sada ipak ne slušamo Prokofjeva, već Dmitrija Šostakovića. Ovo je treći stav njegove pete simfonije. Filharmonijum iz Osla diriguje nova zvezda, mladi umetnik kojeg želim sada da predstavim, poštovani slušaoci, na završetku emisije Vreme muzike posvećene vestima iz sveta. To je 25-godišnji Finac Klaus Mäkelä. On je u septembru postao muzički direktor Pariskog orkestra, s kojim je sinoć i preksinoć održao koncert u sali Pariske filharmonije. Nije čudo da je već postao internacionalno poznat kad je sa 12 godina počeo da uči dirigovanje kod finskog pedagoga Jorme Panule, čija je klasa pravi rasadnik dirigenata. Kod njega su, na primjer, učili i Esa-Pekka Salonen, Osmo Venske, Jukka-Pekka Saraste i drugi. Veoma brzo karijera Klausa Mäkelä je krenula uzlaznom putanjom, a obaveze su se samo nizale, i to na najvišem međunarodnom i umetničkom nivou. Pa i relativne nedoumice s kojima je dočekano njegovo imenovanje u Parizu proistekli su iz činjenice da je mladi umetnik upravo učvrstio svoje odnose sa filharmonijom iz Osla, postavši glavni dirigent i umetnički savjetnik Norveškog orkestra. Za Klausa Mäkelä, međutim, ova francusko-norveška veza je privilegija i radost. Zanimljivo je i da je on talentovani violončelista koji vrlo često izvodi i kamernu muziku. I opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, uz treći stav Pete simfonije Dmitrija Šostakovića u izvođenju Filharmonije iz Osla, kojim diriguje Klaus Mekele. Pozdravljaju vas Igor Istić i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.